Բոլեսլավ Պրուս Տիկնիկ Թարգմանությունը ռուսերենից Դորա Եսայանի Հայաստան հրատարակչություն Երևան 1975 թվական Գիրք առաջին Մասն առաջին Գլուխ առաջին Ինչպես է երևում Յամինցար եւ Սվոկուլսկի ֆիրման շշերի ապակումիջից 1878 թվականի սկզբին Երբ քաղաքական աշխարհը զբաղված էր Սան-Ստեֆանոյի հաշտությամբ, նոր պապի ընտրություններով կամ էլ քննարկում էր Եվրոպայում պատերազմ բռնկվելու հավանականության խնդիրը, Վարշավայի վաճառականությունը, ինչպես նաև Կրակովյան արվարձանի մի թաղամասի մտավորական շրջանները, ոչ պակաս եռանդով հետաքրքրվում էին Յամինցել և Սվոկուլսկի ֆիրմայի գալանտերեայի խանութի ապագայով։ Մեծ համբավ վայելող ճաշարանում, ուր երեկոները գալիս էին ընտրելու սպիտակեղենի խանութների և գինու նկուղների տերերը, գլխարկների և կարքերի արհեստանոց պահողները, դրամագլխի տոկոսներով ապրող պատվելի ընտանիքի հայրեր և անբան անգործ տնատերեր, Անգլիայի սպառազինման հարցը քննարկվում էր նույնքան հաճախ և նույն կրքով, ինչ Յամինցել և Սվոկուլսկի ֆիրմայի գործերը։ Գլուխները մուգ ապակիներով շշերի վրա հակած Այդ թաղամասի բնակիչները պարուրված սիգարի ծխի քուլաներով գրազ էին գալիս։ Ոմանք արդյոք Անգլիան կտանի, թե տանուլ կտա։ Մյուսները Վոկուլսկին կսնանկանա, թե ոչ։ Մի քանիսը Բիսմարկին համարում էին հանճար, մյուսները ասում էին, որ Վոկուլսկին ավանտյուրիստ է։ Ոմանք քննադատում էին պրեզիդենտ Մակ Մահոնի գործունեությունը։ Մյուսները պնդում էին, որ Վոկուլսկին ուղղակի խենթ է, եթե ոչ խենթից էլ վատ։ Վոկուլսկուն բոլորից լավ ճանաչում էր պան Դեքլևսկին, կարքերի արհեստանոցների տերը, որն իր համար կարողություն և հասարակության մեջ դիրք էր ստեղծել այդ գործի մեջ մշտական համառ աշխատանքով։ Ինչպես նաև խորհրդական Վենգրովիչը, որը 20 տարի անընդհատ միևնույն բարեգործական ընկերության անդամ խնամակալն էր։ Հենց դրանք էին բոլորից ավելի բարձրաձայն գուշակում Վոկուլսկու սնանկացումը։ Եթե մարդը իր մի գործով չի զբաղվում, չի կարողանում գնահատել ճակատագրի բարեհաճ շնորները, այդ մարդն անպայման կաղքատանա, կսնանկանա, ասում էր Դեքլևսկին։ Իսկ խորհրդական Վենգրովիչն էլ յուր բարեկամի ամեն մի խորի մաստասույթին ավելացնում էր. «Խենթ է, խենթ, ավանտյուրիստ. Յուզեք ինձ մի գարեջուր էլ տուր. Սա ո՞րերորդ շիշն է. Վեցերորդը պարոն խորհրդական, այս րոպեիս», պատասխանում էր Յուզեկը։ «Արդեն վեցերորդը, ժամանակը ո՞նց է թրչում, խենթ, խենթ», փնփնթում էր խորհրդական Վենգրովիչը։ Ճաշարանի մշտական այցելուներին, որտեղ իր ծարավն էր հագեցնում խորհրդականը, ճաշարանատիրոջն ու սպասավորներին թվում էր, որ Սվոկուլսկու և նրա գալանտերեայի խանութի գլխին կախված աղետի պատճառները պարզ էին լույսի պես, պարզ և տեսանելի, ինչպես դահլիճը լուսավորող գազալամպերի բոցը։ Իսկ պատճառներն այդ առաջացել էին նրա անհանգիստ բնավորությունից, նրա ավանտյուրիստական ապրելակերպից և, ի վերջո, այդ մարդու վերջին արարքից, որը ձեռքին ունենալով իր ապահով վաստակն ու այսքան օրինավոր ճաշարան հաճախելու իրավունք, ինքնակամ հրաժարվել էր սույն բարիքներից, խանութը թողել բախտի քմահաճույքին ու ամբողջ փողն առած, որ նրան էր հասել կնոջ մահից հետո։ Մեկնել էր ռուս-թուրքական պատերազմին կարողություն դիզելու։ «Գուցեև դիզի, ռազմական մատակարարումը եկամուտով գործ է», միջամտեց Շպրոտը, առևտրական գործակալը, որն այստեղ հազվադեպ հյուր էր։ «Ոչ մի բան էլ չի դիզի», առարկեց Դեքլևսկին։ «Իսկ մինչ ինքը դրա ետևից է ընկել, այս պատկառելի ձեռնարկությունը ձեռքից կգնա. Մատակարարումների գործից միայն հրեաներն ու գերմանացիներն են հարստանում, մերոնք այդ տեսակ բաներից գլուխ չեն հանում»։ «Միգուցե Վոկուլսկին գլուխ հանում է»։ «Խենթ, խենթ», փնչաց խորհրդականը։ «Գարեջուր տվեք, Յուզեկ, սա ո՞րերորդն է»։ «Յոթերորդ շիշը, պարոն խորհրդական, այս րոպեիս»։ «Արդեն յոթերորդն է, ժամանակն ինչպես է թրչում, ինչպես է թրչում»։ Առևտրական գործակալը, որին ըստ աշխատանքի բնույթի անհրաժեշտ էր բազմակողմանի և սպառիչ տեղեկություններ ունենալ վաճառականների մասին, իր շիշն ու գավաթն առած նստեց խորհրդականի սեղանի մոտ և, գորովանքով նայելով վերջինիս արդեն արցունքակալած աչքերին, հարցրեց ձայնը ցածրացնելով. «Ես ներողություն եմ խնդրում, բայց, պարոն խորհրդական, դուք ինչու եք բարեհաճում Վոկուլսկուն խենթ անվանել»։ «Սիգար չէիք կամենա»։ «Ես մի քիչ ծանոթ եմ Վոկուլսկուն. Նա միշտ էլ իմ աչքին ծածկամիտ և հպարտ մարդ էր երևում. Ծածկամտությունը վաճառականի համար հիանալի հատկանիշ է, իսկ հպարտությունը անշուշտ թերություն է. Սակայն խելագարության հակում, ոչ, ես այդպիսի բան նրա մեջ չեմ նկատել»։ Խորհրդականը սիգարն ընդունեց երախտագիտության ոչ մի նշան չցուցաբերելով։ Նրա վարդագույն դեմքը, որ շրջանակված էր ճերմակ մազափնջերով, այդ պահին ասես արծաթե շրջանակի մեջ առնված քաղկեդոն լիներ։ «Ես նրան ասում եմ», պատասխանեց նա անշտապ կծոտելով սիգարն ու ծխելով։ «Ես նրան ասում եմ խենթ, որովհետև ճանաչում եմ նրան. Սպասեցեք, 17-18 տարի, 1860 թվականին էր, մենք այն ժամանակ հաճախ էինք գնում Հոպֆերի մոտ. Դուք Հոպֆերին ճանաչում էիք»։
«Թուխ»։
«Դե, Վոկուլսկին այն ժամանակ ծառայում էր Հոպֆերի մոտ որպես սպասավոր, կլիներ մի 20 տարեկան կամ գուցե քիչ ավելի»։ «Ուրեմն գինիների և նրբախորտիկների վաճառքում»։ «Այո»։ «Եվ ինչպես հիմա Յուզեկը, նա էլ այն ժամանակ ինձ Գարեջուր ու Նելսոնյան զրազի էր մատուցում»։ «Իսկ հետո այդ գործից անցավ գալանտերեայի»՝ հարցրեց գործակալը։ «Միշտ ապեք»՝ կանգնեցրեց նրան խորհրդականը։ «Անցավ, բայց ոչ թե գալանտերեային, այլ նախապատրաստական դասընթացների, իսկ հետո համալսարան»։ «Հասկանում եք, պարոն, մարդն ուզեց հուսյալ դառնալ»։ Գործակալը ուսերը թոթվեց, ցույց տալով իր տարակուսանքը։ «Ահա թե ինչ»՝ ծորտվեց նա։ «Դա ինչի՞ էր խելքին փչել»։ «Ինչպես թե ինչու»։ «Հայտնի բան է, ծանոթություններ բժշկական ակադեմիայում, գեղանկարչության ինստիտուտում. Այն ժամանակները բոլորն էլ գլուխները կորցրել էին այդ բաների համար. Թերևս նա էլ չէր ուզում մյուսներից ետ մնալ. Ցերեկը վաճառասեղանի ետևում կանգնած սպասարկում էր այցելուներին, իսկ գիշերները սովորում»։ «Երևի անպետք էլ աշխատող էր, չէ»։ «Մյուսներից վատը չէր»՝ պատասխանեց խորհրդականը դժկամությամբ ձեռքը թափտալով։ «Միայն թե այդ ստահակը շատ ջղային էր. եթե դրան նույնիսկ մի անմեղ խոսք ասեիր, նայում էր չարացած գազանի պես. Էհ, մենք էլ քեֆներս ուզածի չափ ծիծաղում էինք վրան»։ «Բայց նա ամենից շատ ջղայնանում էր, երբ իրեն պարոն դոկտոր էինք կոչում»։ «Մի անգամ այցելուին այնպես էր կոպտել, որ քիչ էր մնացել կռվի բռնվեին»։ «Եվ իհարկե ձեռնարկությունը դրանից տուժում էր»։ «Բնավ ոչ»։ Հենց որ Վարշավայում լուր տարածվեց, թե Հոպֆերի ծառան նախապատրաստական դասընթացների է ընդունվել, էլ ժողովուրդ էր, որ գնում էր նրա մոտ, հատկապես ուսանողներ»։ «Նա իրոք ընդունվեց նախապատրաստական դասընթացների»։ «Ընդունվեց, և նույնիսկ համալսարանի քննություն տվեց»։ «Բայց ինչ եք կարծում, ինչ արեց»՝ շարունակեց խորհրդականը ձեռքը խփելով գործակալի ծնկին։ «Մի տարի էլ չանցած, փոխանակուսումը շարունակի վերջացնի, համալսարանը թողեց»։ «Եվ ի՞նչ գործ սկսեց»։ «Բանն էլ հենց այդ է, ի՞նչ գործ»։ «Մյուսների հետ միացած, այն շիլաներ եփում, որ մենք մինչև օրս կլլում ենք»։ Եվ ի վերջո ընկավ Իրկուտսկի մոտերքը ինչ-որ մի տեղ։ «Այ թե ինչ բաներ»՝ հառաչեց առևտրական գործակալը։ «Եվ սա դեռ բոլորը չէ»։ 1870 թվականին վերադարձավ Վարշավա մի փոքրիկ դրամագլխով։ Մոտ կես տարից անրութ հետև էր անում, թե ինչ գործով զբաղվի։ Նպարեղենից հեռու էր փախչում։ Նա այդ գործը մինչև օրս էլ ատում է։ Եվ ի վերջո, իր ներկայիս կառավարիչ Ժեցկու միջնորդությամբ մտավ Պանի Մինցելի խանութ։ Իսկ Պանին էլ հենց այդ ժամանակ այրիացել էր։ Ու մեկ էլ ըհը մի տարուց ամուսնացավ այդ կնկա հետ, որը նրանից երկու անգամ մեծ էր»։ «Դա այնքան էլ հին մարդ այլ չէ»։ «Իհարկե, մի հարվածով և իր մի կտոր հացն ապահովեց, և լավ գործիտ էր դարձավ, որով հանգիստ ու խաղաղ կարող էր զբաղվել մինչև կյանքի վերջը։ Բայց թե տառապանք էր, որ քաշում էր այդ կնկաձեռքից։ Դե, կնիկները մի հատ են դրա համար։
Հապա,
ասաց խորհրդականը, բայց դե հիմի տեսեք, թե հաջողությունն ինչ բան է։ Տարի ու կես առաջ այդ կնիկը, չգիտեմ ինչ էր շատ կերել, մեռավ, իսկ Վոկուլսկին 4 տարի տարապելուց հետո դարձավ ազատ թռչուն, ու դեռ վրան էլ ավելացրած մի պատկառելի խանութ, և ոչ ավել, ոչ պակաս 30,000 ռուբլի փող, որ կուտակել էին մինցելների 2 սերունդ։ Այ թե մարդու բախտը բերում է։
Բերում էր,
ուղղեց խորհրդականը, բայց չկարողացավ իր երջանկությունը գնահատել։ Նրա տեղն ով էլ որ լիներ, կամուսնանար կարքին մի օրիորդի հետ և իրեն քեֆին ապահով կապրեր։ Կատակ բան հո չէ, մարդ մեր ժամանակներում լավ համբավ վայելող մեծ խանութ ունենա, այն էլ այդպիսի բանուկ տեղում։ Իսկ այս խենթը ամեն բան թողեց ու գնաց պատերազմում կապիտալ վաստակելու։ Միլիոններ է ուզում, թե ով գիտի էլ ինչ։
Գուցեև շահի,
ասաց գործակալը։
Ինչ շահի,
զայրացած ձեռքը թափ տվեց խորհրդականը։
Յուզեք, մի քիչ էլ գարեջուր տուր։
Սիրելի դիմ պարոն, չլինի թե կարծում եք, Թուրքիայում հանգուցյալ մինցելից հարուստ կնիկ պիտի գտնի։
Յուզեք,
այս րոպեիս խնդրեմ 8-րդը։
8-րդը,
կրկնեց խորհրդականը։
Չի կարող պատահել, սպասեցեք։ Առաջ 6-րդն էր, հետո 7-րդը,
մրթմրթում էր նա, դեմքը ձեռքի ափով ծածկած։
Միգուցե ճիշտ է, 8-րդն է, ժամանակն ինչպես է թռչում։
Հակառակ ողջամիտ մարդկանց մռայլ նախագուշակությունների, Յամինցել և Սվոկուլսկի ֆիրմայի գալանտերեայի խանութը ոչ միայն չսնանկացավ, այլև բավական մեծ եկամուտ էր տալիս։ Մարդկանց հետաքրքրասիրությունը շարժվել էր Վոկուլսկու սնանկանալու մասին տարածված լուրերից, և սկսել էին ավելի հաճախ մտնել նրա խանութ։ Իսկ այն օրից, ինչ խանութի տերը մեկնել էր Վարշավայից, ապրանք էին սկսել գնել նաև ռուս վաճառականները։ Պատվերները գնալով շատանում էին։ Ֆիրման վարկ ստացավ արտասահմանում, պարտամուրհակները ժամանակին վճարվում էին, և խանութը միշտ լիքն էր գնորդներով, որոնց հազիվ էին սպասարկում 3 գործակատարները։ Մեկը շիկահեր, վտիտ, ասես ուրվորը պիտի մեռներ թոքախտից, մյուսը շագանակահեր, փիլիսոփայի մորուքով և ազնվականի շարժու ձևերով, և երրորդը պճնամոլ մի պարոն, որ ուներ գեղեցիկ սեռի համար մահացու վտանգավոր բեղիկներ ու բուրում էր, ինչպես պարֆյումերիայի ամբողջ մի ֆաբրիկա։ Սակայն ընդհանուր մեծ հետաքրքրությունը բոլոր 3 գործակատարների ֆիզիկական ու հոգեկան հատկությունները, նույնիսկ խանութի հաստատուն համբավը հազիվ թե այն փրկեին սնանկացումից, եթե ամբողջ ձեռնարկությունը չկառավարեր մի մարդ, որ 40 տարի աշխատում էր սույն ֆաբրիկայում. Վոկուլսկու բարեկամն ու տեղակալը, պան Իգնացի Ժեցկին։